My beloved brothers and sisters,
mani mīļi brāļi un māsas, man ir prieks būt kopā ar jums šajā vakarā, kad mēs svinam ar vārdiem un dziesmām mūsu glābējā un pestītājā, patiesi Jēzus Kristu dzimšanu. Ziemassvētki ir brīnišķīgs gada laiks. Vairumam no mums tas ir arī saspringts laiks. Es ceru un lūdzu, lai mēs nekļūtu tik aizņemti šajā Ziemassvētku laikā, lai liktu uzsvārdu uz nepareizam lietam un palaistu garām vienkāršu prieku, pieminot Betlemes svētā piedzimšanu. Patiesu Ziemassvētku prieku nevar gūt, steidzoties un traucoties, lai paspētu izdarīt ko vairāk. Patieso Ziemassvētku prieku mēs rodam, kad mēs šajā laika koncentrējāmies uz glābēju. Dzīmis kūtiņā, ājā cīlītē. Viņš bija nonācis no debesīm, lai dzīvotu uz zemes, kā mirstīgs cilvēks, un lai nodibinātu Dieva valstību. Viņa brīnišķīgais evaņģēlijs izmainīja pasaules domāšanu. Viņš dzīvoja mūsu dēļ, un viņš nomira mūsu dēļ. Ko mēs varam sniegt viņu pretī? Man patīk vārdi, ko sarakstījusi angļu dzejniece Kristīne Rosetti. Ko dot es varam viņu? Cik nabadzīgs, ja esmu. Ja ganzes to laik būtu, tad jēru viņam sniegtu. Ja gudrais virzes būtu, es savu lomu veiktu. Ko dot es viņam varu? Vien paša sirdi savu. Mūsu Ziemassvētku svinības būtu jāizpaužas tai mīlestībai un nesautībai, ko mācīja glābējs. Došanā un nevis saņemšanā atklāt Ziemassvētku garu pilnā plaukumā. Mēs kļūstam laipnāki cits pret citu. Mēs mīlestībā palīdzam tiem, kuriem ir mazāk paveicies. Mūsu sirdis atmaikst. Ienaidniekiem tiek piedots. Draugi tiek pieminēti. Un Dievam tiek paklausīts. Ziemassvētku gars apgaismo dvēseles skatlogu, un mēs lukojāmies caur to uz pasaules aizņemto dzīvi, un mums kļūst svarīgākie cilvēki nevis lietas. Lai uzvērtu Ziemassvētku gada nozīmi, mums būtu jānomaina vārds Ziemassvētki uz Kristus, lai galu gala sanāktu Kristus gars. Prezidents Makejs teica, patiesa laimē nāk tikai tad, kad citi tiek darīti laimīgi. Tas ir praktisks pielietojums glābējiem mācībai par dzīves zaudēšanu un tās atgūšanu no jaunā. Īsumā, Ziemassvētku gārs ir Kristus gārs, kas liek mūsu sirdim kvēlot mīlestība un draudzība, un kas mudrina mūs uz labiem darbiem. Tas ir Jēzus Kristus evaņģēlija gārs, un paklasība tām nesīs mieru virs zemes, jo tas nozīmē labu prātu pre visiem cilvēkiem. Kā mēs dotu, kā glābējs ir devis, atot sevi paši ir svēta dāvana. Mēs dodam atceroties visu, ko glābējs ir devis. Kaut arī mums būtu dāvanas ar mūžīgu vērtību, papildus tam dāvanām, kas galu galas aplisīs un tiks aizmirstas. Cikām labāk, ka kļūtu pasaulē, ja mums visiem būtu šādas dāvanas, izpratnes un līdzjūtības, kalpošanas un draudzības, laipnības un maiguma dāvanas. Kad Ziemassvētku laiks mūs ieskauj savā krāšņumā, kaut mēs, tāpat kā gudrie vīri, meklētu to spožo un noteikto zvaigzni, kas mūs vadītu glābēja dzimšanas dienas svinībās. Kaut mēs visi gara aizceļotu uz Betlēmī, līdzi paņemot savu maigo un gādīgo sirdi, kas savu dāvanu glābējām. Mani brāļi un māsas, kaut ik katram un visiem būtu priekpilni Ziemassvētki. Tāda ir mana cerība un lūkšanā mūsu glābējā Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.